Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup edhe mbrëm ka pasur protesta kundër amnistisë së presidentit të Maqedonisë. Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë punën për 90 ditë. Hillary Clinton dhe Bernie Sanders zhvilluan debat të ashpër televiziv. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatët e demokrat për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, kanë këmbyer kritika të ashpra gjatë një debatit të mbrëmshëm televiziv në Brooklyn, duke i kontestuar pikpamjet të njëri tjetrit disa ditë para votimeve partijake madhore në New York. Senatori nga Vermonti, Bernie Sanders, 74 vjeçar, që vetveten e paraqet si socialist demokratik, e ka sulmuar zonjën Clinton për marrje të parave nga Wall Street, duke i mbështetur marrëveshjet për treg të lirë dhe e ka akuzuar atë për mbështetje të invadimit amerikan në Irak në vitin 2003. Ishë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, 68 vjeçare, e akuzoi zotin Sanders për sulme të rreshme dhe kritikoi atë që ajo e portretizoi si mungesë dijenisë thellë në çështjet politike. Në një moment të debati ishte aq i ashpër sa që moderatori i rrjetit CNN u tha kandidatëve se nëse ju klithni në njëri tjetrin, atëherë shikuesit nuk do të jenë në gjendje t'ju dëgjojnë juve. Gara partijake zgjedhore në New York që konsiderohet vendimtare mbahet më 19 prill. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter thotë se sot do ta vizitoj aeroplan bartësi në Shteteve të Bashkuara në detin jugor kinez. Lëvizje kjo që sigurisht se do ta zemroj Kinën, që e ka filluar një prani të shtuar ushtarake në rajon. Kjo vizit në aeroplan bartësin USS John Stennis po bëhet një dit pasi Carter ka shpallur ndihmë të re ushtarake për Filipinet që ka shkaktuar protestë nga Kina. Filipinet po ashtu kanë pretendime territoriale në detin jugor kinez. Kina pretendon se pjesa më e madhe këti deti është pronë e saj dhe atje po ndërton ishuj artificial. Shpalljen për vizitën në aeroplan bartësin amerikan, zoti Carter e bëri gjatë fjalimit në një ceremoni të mbyllur të përbashkët të ushtrimeve ushtarake Shtetet e Bashkuara Filipinet në kryqytetin Manila. Rusia ka denoncuar raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, në të cilin ashpër kritikohet ekspansionizmi rus në Ukrainë dhe gjendjen në liri të civile. Konstantin Dolgov nga Ministria Jashtme Ruse e angazhuar për të drejtat e njeriut, këtë raport e ka vlerësuar si dokument urdhërues, i mbushur me klishe ideologjike dhe stereotipe antiruse. Dolgov thambrëm se Washingtoni përfundimisht duhet të fillojë zgjidhjen e sasisë së madhe të problemeve në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit në vetë Shtetet e Bashkuara. Ushtria e Afganistanit thotë se forcat e saj ajrore i kanë sulmuar militantët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik në provincën lindore Nangarhar, duke i vrarë së paku 40 pjesëtarë të këtij grupi. Një politikan lokal tha se shumica të vrarëve në këto sulme ishin luftëtarë të jashtëm dhe se trupat e pajet të tyre ishin bledhur nga fshatarët lokal dhe ishin dorëzuar grupit militant të Shtetit Islamik. Në provincën Nangarhar ka pasur luftime të ashpra ndërmjet talibanëve dhe militantëve të Shtetit Islamik. Analistët thonë se shumë militantë të Shtetit Islamik dikur ishin pjesëtarë të talibanëve që ishin të dëshpëruar nga dështimi i kryengritjes talibane për ta përmbysur qeverinë në Kabul. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të programit, me kërkesën për dorëheqjen e qeverisë dhe gjykimin e të gjithë zyrtarëve të dyshuar nga prokuroria për mashtrime zgjedhore dhe krime të tjera të rënda, mijëra qytetarë kanë protestuar edhe mbrëm në Shkup, fillimisht para kuvendit dhe pastaj para qeverisë, ku kanë qëndruar deri rreth mesnatës. Ka pasur përplasje me policin, por nuk është raportuar për të lënduar. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Përplasje mes policisë dhe protestuesve ka pasur në një moment, por nuk është raportuar për ndonjë të lënduar, për dalim nga protesta e një nate më parë që përfundoi me dhjetra të plagosur dhe demolimin e zyrave të presidentit. Ndërkohë qytetarët që kishin dalë në protestë edhe njëherë shprehen pakënaqësi ndaj vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për të amnistuar zyrtarët, madje ende pa nisur një epilog gjyqësor.
Samo narodot muzhe da urne ova vlast.
Vetëm populli mund të rrezojë këtë qeveri. Ky pushtet është bashkim i grupeve kriminale. Këta kanë dënuar shumë njerëz se joja kanë bërë veprime të jashtëligjshme. Këta janë ata që kanë bërë vepra kriminale. Këta duhet të përballen me drejtësinë. Nuk mund të ikin përballjes me realitetin. Populli do t'i ndjek ata kudo që të jenë.
Ke brodat i mora dhe brodat.
E gjithë kjo agoni do të përfundojë, do të mbyllet me sukses që populli të lirohet nga kjo gjendje e rëndë. Alternativë tjetër nuk ka. Ne duhet të luftojmë këtu për kthimin e demokracisë rrëmbyer, u shpreh një protestues.
Ne može niko eden da se ispreči na patot në dodajtjanje na pravdata.
Askushe nuk mund të ike përballjes me drejtësinë. Qytetarët të duhet ta dinë të vërtetën për atë që kanë bërë. Nuk mund të ikin drejtësisë pasi do të përballen me zemërimin e popullit. Nuk do të ketë zbrapsje nga kërkesat për anulimin e vendimit të presidentit dhe nxjerrjen e kriminaleve para drejtësisë, thotë një qytetar e revoltuar. Aktivisti Petri Saracini ndërkohë ka ftuar edhe partitë opozitare shqiptare që t'i bashkohen protestave.
Të i shoh edhe partitë opozitare shqiptare, të cilat në këtë situatë kur po digjet shteti, vetëm njëra prej tyre apo dy janë këtu, e të tjerët heshtin dhe nuk meren këtë punë me këtë punë sikur të mos jetë punë e tyre. Kjo është punë edhe shqiptarve,
ka deklaruar Saracini. Në të gjitha pikat kyçe të shkupit ishin përqendruar ndërkohë forca të shtuara policore dhe autoblinda për të parandaluar incidente pasi krahas protestave opozitare sërish pati kundër protestat e organizuara nga pushteti në mbrojtje të siç thon rendit kushtetues dhe institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrim lidhur me vlerësimet për Kosovën në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, fatmirë, përditshme e Kosova sot konsideron se raporti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një konfirmim bindës se në institucionet shtetërore të Kosovës korrupsioni i ka shtrirë rrënjët dhe degët, tërsa partit në pushtet ushqejnë praktikat më të këqija jo transparente dhe korruptive në menaxhimin e fondeve publike, në punësimet në qeveri, komuna, polici, spitale, universitete, agjenci, borde, ambasada e gjetju. Gjykuar sipas gjendjes të cilën e përshkruan në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, e përditshmja Kosova sot vlerëson se krerët e shtetit të Kosovës janë të vendosur për të bllokuar çdo përpjekje serioze në luftën kundër korrupsionit, ashtu që mungesa e rezultateve të prekshme në betejën me korrupsionin nuk mund të mashtrojë bashkësinë ndërkombëtare. Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse si shtekson gazeta, janë vetë këtë fundit që kanë lënë vullën e tyre në rënjosjen e korrupsionit. Në këtë kontekst, e përditshme, Kosova sot shtekson se misioni Bashkimit Evropian për rend dhe ligje Uleksi, edhe pse i ka të gjitha faktet për përfshirjen e zyrtarëve me peshë në keqpërdorime, afera dhe abuzime, nuk i kanë nxjerrë ata përpara drejtësisë. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime për çështjen e misionit EULEX, që e përmende pak më parë, të cilit i kalon mandatin në qershor. Si vlerësohet në gazeta prania këti misioni në Kosovë, Zenel?
Misioni i Evropës për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, i fatmir, nuk do t'i paketoj valizjet as pas 2 muajsh, por do të vazhdoj të punoj edhe pas 14 qershorit, datë kur i skadon mandati aktual, tekson e përditshmja koaditore. Burimet gazetës kanë thënë se Bashkimi Evropian nuk do të mbyllë këtë mision, por është i gatshëm që t'ja përgjysmoj stafin dhe të mbaj atë në mandatin që është ridefinuar 2 vjet më parë, kur komponenti ekzekutiv ishte reduktuar dhe kur objektiv parsore ishte përcaktuar monitorimi, mentorimi dhe këshillimi. Lidershipi kosovar ka shprehur vullnetin që në rastin më të keq e Uleksit reduktohet në misionin këshillues për autoritetet e rendit, të drejtësisë dhe për ato doganore, por edhe ndihmues në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit. Nuk është gjetur mirëkuptim për t'ia hequr komponentin ekzekutiv, ka thënë një burim i gazetës në qeveri, dhe siç po shkojmë bisedat, do ta mbaj edhe këtë komponent, thekson gazeta. Euleksi ka mandat deri në gjysmën e qershorit dhe përmes objektivit të tij ekzekutiv heton ndjek penalisht dhe gjykon krimet e luftës, terrorizmin si dhe krimet e rënda. Autoritetet e Kosovës, sipas koazitore dhe ato të BE-s, janë duke zhvilluar negociata për mandatin e Euleksit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ferronikeli në Drenas, njëra nga kompanitë më të mëdha të privatizuara deri tash në Kosovë, i ka ndërprerë punimet për 90 ditë. Rreth 900 punëtor marrin 70% të rrogës. Por janë edhe afro 250 punëtor të tjerë të kompanive private të kontraktuara nga Ferronikeli, të cilat kanë mbetur pa punë. Zyrtarët thonë se puna në këtë kompani është ndërprerë për shkak të kushteve teknike dhe rënjes së çmimit të nikelit. Sipas tyre, puna do të fillojë kur të krijohen kushtet e tregut. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kompleksi metalurgjik Ferronikeli në Drenas, sipas një vendimi të mëhershëm të menaxhimentit, ka ndalur prodhimin për 90 ditë, kurse rreth 30% e punëtorëve nuk punojnë ose punojnë vetëm kur kanë nevojë. Ndërmarrja ka shpallur ndërprerje të planifikuar të prodhimit nga fillimi këtij muaji për shkak të, siç kanë thënë përmes postës elektronike zyrtar të kësaj ndërmarrje, problemeve teknike dhe rënies së vazhdueshme të çmimit të nikelit në tregun e metaleve, që ka thuhet se po shkakton humbje të konsiderueshme për kompaninë. Kjo ndërmarrje nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit është privatizuar me metodën e spin-offit speciale në fund të vitit 2005. Ndërmarrja është shitur për 30.5 milion euro. Kurse zotimet e blerësit privat kanë qenë për 20 milion euro investime për 3 vitet e para. Lindita Daia, zëdhënëse në këtë kompani, ka thënë se në fabrik do të implementohet plan mirëmbajtjes dhe kujdesit. Ky plan do të përfshi renovimin e furrës rrotulluese dhe furrës elektrike në linjën 1, si dhe pajisjeve të tjera mirëmbajtëse. Procesi është i planifikuar të zgjas për afërsisht 90 ditë. Menaxhmenti i Ferronikelit beson se pas përfundimit të suksesshëm të planit, prodhimi do të rifilloj atëherë kur nuk do të ketë probleme teknike të papritura dhe kur kushtet të tregut do të jenë të përshtatshme, ka thënë Daia. Situata në këtë kompani ka shqetësuar të masë punëtore. Fehminika, kryetari sindikatës e punëtorëve, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ndërmarrja numëron rreth 900 punëtorë, kurse edhe 250 të tjerë janë punëtorë të bizneseve private të kontraktuar nga Ferronikeli. Nika thotë se aktualisht pushojnë 30% e punëtorëve, kurse pagën e marrin e vlerë prej 70% të pagës me ulje. Siç thotai, për shkak të rënjes së çmimit të nikelit në tregun ndërkombëtar, me herët ka pasur ulje të pagave në këtë kompleks. Para uljes, paga mesatare ka qenë 460 euro në muaj.
Si mbas biseda që i kena pas me menaxhmentin dhe me gjitha organet dhe kryeministri ka vizitu Ferronikelin dhe nuk ka pe menaxhmentit ka pas premtime që nuk do të zvogëlohet asnjë vend i punës. Po atë garancione definitive nuk ka, mundet atë rreziki është gjithmonë permanent.
Edhe Lindita Daia thotë se nuk është larguar asnjë punëtor nga puna dhe nuk është paraparë një gjë e tillë gjatë kësaj periudhe. Menaxhmenti thotë ajo do të bëjë të pamundurën që të mbajtë gjithë punëtorët në punë. Por nga situata krijuar në gigantin e prodhimit të nikelit kanë pësuar dhe kompanitë private dhe punëtorët e kontraktuar për punë në teren nga Ferronikeli. Njën nga tosh kompania Dino Kompanie, cila ka pasur kontratë më të. Pronari kësaj kompanie Sabedin Salihu për Radio Evropa e Lirë ka treguar se është detyruar të largojë nga puna 120 punëtorë. Ai madje tregon se që nga muaji korrik i vitit kaluar Ferronikeli nuk ka përfunduar obligimet financiare ndaj kësaj kompanie e që arrin në vlera të mëdha financiare.
Pa punë kanë vetë 8 shtëpijën. Të gjithë. Sezona fillon pim morsit deri në 9 orë, 10 orë punohet. Faktikisht na punëtor që na dhirën punë gjas në kënaq kuput kontratat edhe kena lënë punëtor të shtëpia tash s'ka punë.
Borxhet që Ferronikeli ka ndaj kontraktorëve nuk i bëjnë të ditur as zyrtarët të kompanisë, pasi si pas tyre, çështjet financiare janë punë brendshme një biznesi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shkupë dhe Mbrëm ka pasur protesta kundër amnistisë së presidentit të Maqedonisë. Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë punën për 90 ditë. Hillary Clinton dhe Bernie Sanders zhvilluan debat të ashpër televiziv. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12:16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.